Ne, gledajte ovako.
Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Hrvatski naš svagdašnji, u kojoj ćemo naravno i danas, a o čemu drugome nego o vlastitome jeziku. Netko bi rekao, pa kako možemo razgovarati o nečemu toliko jasnome, ali budete li s nama idućih 20 minuta, ako do sada nikad niste bili i niste čuli ovu emisiju, onda ćete vrlo lako razaznati u čemu je, što je tema i oko čega se razvija rasprava, jer emisija ide već skoro 20 godina i ne nedostaje nam tema nikada. Zar ne, profesore Aleriću? Dobar dan.
Hvala lijepa, dobar dan. Uvod je baš primjeren, jer jezik je ono čime se mi služimo u komunikaciji. Komunikacija je svakodnevna. Jezik nas obilježava, on govori puno toga o nama, jezik kojim se mi služimo. On je i dio našeg identiteta, jako je dobro ukorijenjen u našem društvu, kao i u svakom, i po jeziku se prepoznajemo, tako da je važno uvijek govoriti o jeziku i promišljati jezik, a tema imamo promišljati o jeziku i jezik, a tema uvijek imamo jer nas one prate, nekad nas i iznenađuju. A zašto nas prate? Zato što nas prati jezik. Sve ono što se zbiva u današnje vrijeme u kojem živimo jest imenovano jezikom. Tako da je jezik uvijek uključen u sve.
Ako nas prvi put slušate, onda ovaj moj uvod, odnosno predstavljanje našeg stručnog suradnika, možda nije bilo potpuno jasno, pa onda neka bude školski redovni profesor na odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, Marko Alerić, naš je stalan stručni suradnik. Profesor Aleriću, vi ste prošloga tjedna zaista, rekla bih, prilično temeljito razložili i objasnili zbog čega je novi papa Lav, a nije Leon iti Leon. Međutim, sada ćete, pretpostavljam, ponovno to napraviti, jer nakon emisije dobili smo jedan komentar, pa evo, molim vas, komentirajte ga.
Papa se zove Leon 14. Nema lav, tigar ili nekako izmišljanje. Prema tome ne radi se samo o Sljemenu. Radi se o drugih 99 tupana kojima su naredili spikerima da govore lav, lav, lavić, tigrić. Ma kakve gluposti, on se zove Leon 14. Pa ne znam, možda nekakav vaš urednik isto kaže svom novinaru kad govori o papi da se papa zove Leon 14. Molim vas, prenesite to nekome.
Eto, prenijeli smo svima, gospod se malo uzrujao, što vi kažete?
Pa evo, hvala lijepa poštovanom slušatelju. Dakle, ono što je uvijek važno, to je da čujemo različita mišljenja, da znamo u čemu je problem i da netko ne prihvaća nešto što u većini drugih slučajeva se uglavnom prihvaća i oko čega nema nikakva spora, a to je, čak i ako ne prihvaća, pravilo govori u pravopisu da se imena papa prevode. Dakle, bilo je i drugih papa prije Lava 14. Dakle, evo, u novije doba sjećamo se svi Ioannus Paulus Secundus, onda Benediktus, dakle Benedikt 16. Pa smo imali Franciscus, papa Franjo, i sad imamo papu koji se na latinskom zove Leo, Leo, jer je to imenica koja je postala ime, što je i u latinskom i u drugim jezicima nije ništa neobično, ona u nominativu glasi Leo. Dakle, papa se nikako, ni u kojem slučaju, nikada ne može ovaj sadašnji papa zvati Leon. To je potpuno drugo ime, odnosno ime je iz jezika koji nije službeni jezik u crkvi, to je grčki jezik. Dakle, u grčkom se Lav kaže Leon. Ne znači da nema puno Hrvata koji se zovu tako, mislim oko 10.000, ali to ime nije podrijetlom latinsko, ni hrvatsko, nego je grčko. Što ni na koji način nije upitno, ali kad je riječ o crkvi, u crkvi je službeni jezik latinski i latinski je to u nominativu Leo. Onda ide sklonidba Leo, Leonis, Leoni, Leonem, to je u akuzativu, Leo, Leone. Dobro, to su još ova druga dva padeža. Znači, kardinal koji govori koje je papa uzeo ime, on to govori na latinskom u akuzativu. I on kaže uzeo ime Leonem. Ali to znači da njegovo ime nije Leon, nego Leo. A ovo je samo akuzativ te imenice, koja može biti opća, može biti i vlastita. Hrvatski je, dakle, lav. Nemojmo to sporiti, prihvatimo to, jer je tako i u skladu s pravilima, a i u skladu s dugotrajnom tradicijom koju imamo u hrvatskom jeziku, i možemo reći da ta tradicija postoji i u drugim jezicima. Pa, na primjer, neki su se čudili, sjećamo se toga svi, kada su Srbi u srpskom jeziku ime Ivana Pavla II. Izgovarali, govorili Jovan Pavle II. To je potpuno pravo. Dakle, Ivan je u srpskom jeziku Jovan i imaju pravo papu nazivati svojim jezikom. Tako da, malo nemojmo se, promislimo malo prije nego uputimo bilo kakvu kritiku, osvrnimo se, razmislimo, čujmo kako je to u drugim jezicima, pitajmo umjetnu inteligenciju, na primjer, što je danas isto vrlo popularno, i dobit ćemo vrlo precizan odgovor. Ili pitajmo, nazovimo, evo, u ovu emisiju, pitajmo stručnjaka.
Mene sad zanima i ovaj, pa skoro zapravo i neverbalni dio ovoga pitanja, koliko ovakvi tvrdokorni stavovi oko jezika otežavaju učenje jezika? Znači, ja to znam, to je tako i ne može biti drugačije.
Pa sigurno, dakle, jezik je prostor u kojemu se mnogi osjećaju kod kuće i smatraju da znaju hrvatski jezik, znaju neki organski idiom hrvatskog jezika, to je sigurno, i tu nitko od nas nije bolji upravo od tih govornika toga organskog idioma, ali postoji hrvatski standardni jezik, to je jezik koji se uči, koji je propisan, koji je opisan, koji ima svoja pravila, i tu smo svi u početnoj istoj poziciji, rekao bih. Čak ni oni čiji su mjesni govori bliski standardnom jeziku, između kojih postoji vrlo mala razlika, i ti govornici su zapravo u istom položaju kao i oni u čijim su mjesnim govorima razlike veće. Kad bude potrebe, mogu to i objasniti, a evo sada ne gubimo više vremena.
Ovdje ste na 616-7004, ja imamo i nekoliko vaših pitanja koje su nam stigla elektroničkom poštom. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja ću se s pape prebaciti na sport. Uh-huh. Ono što mi je beskreno iritantno, ja sam godinama radila u sportu i uvriježen naziv je bio sastav, klupa. Sad je sve na jednom roster. Jer su onda vada pametnije. Ne, nemam pojma. Drugo, kaže, uzeo je skok, uzeo je šut. Kako to na jedan put uzmeš skok i šut? Mislim, to je nakaradno. Čitam prije nekoliko mjeseci sastav filma, ono da vidim jel ga se isplati gledati, a ono piše, uzme djelovati. Pa mislim, to nije normalno.
Hvala lijepa. Ops. Odestan.
Da, pa nije. Evo, slažem se s vama, treba, ako je riječ o glagolima, ovdje zaista iskazujemo radnju, nešto se zbiva, netko je šutirao, netko je pogodio loptu ili ju je udario, odnosno pucao je na gol i slično. Dakle, ovo su očito, ja bih rekao, izravni prijevodi s engleskog jezika, i upravo zato, ono, Ana Marija, što smo se bili dogovarali na početku, isto ćemo jednu takvu moguću riječ koja je, eto, nespretno prevedena iz engleskog jezika, na nju ćemo upozoriti i oštro prosvjedovati, rekao bi protiv toga.
Oštro ćemo prosvjedovati, nada sve. No, slušateljica je spomenula i roster kao zamjenu za sastav, za klupu, za tu širinu, da, neku sportsku koju neki izbornik ima.
Mislim, to je potpuno nerazumljivo, i mislim, prelazi u, dakle, držimo se, kao što je rekla poštovana slušateljica, onoga što je uobičajeno i u sportskom rječniku, stvarati nešto novo, izmišljati, samo stvara zabunu i nesigurnost kod primatelja poruke.
Kako se vi, profesor, odnosno vaši kolege na fakultetu, borite protiv toga kada vam, recimo, evo, iz Ministarstva znanosti dođe dokument koji se zove kurikulum, a vi kao struka jasno ste rekli kurikul i vama opet dođe kurikulum. Znači, kako, znači, s te jedne elementarne razine, govorimo o Ministarstvu obrazovanja i vama, struci, kako onda očekivati bilo što više ili bolje od toga od govornika?
Upravo je to ono na što sam mislio malo prije, kad sam rekao da ćemo na to oštro upozoriti. Pogotovo zato što 24. siječnja 2024. Usvojen je Zakon o hrvatskom jeziku i u skladu s tim zakonom mi smo, između ostalog, prije je to bilo nepisano, neslužbeno, ali smo također osjećali potrebu svoju komunikaciju ostvarivati na hrvatskom standardnom jeziku u skladu s gramatikom, pravopisom i svime onime što taj jezik čini i gdje je on opisan. Ono što je, na što treba zaista upozoriti, to je taj kurikulum svakako. Međutim, tu je još veća nezgoda u tome što je kao dokument je on imenovan upravo tako, kurikulumom, bez obzira na to što je i u pravopisu hrvatskog jezika i u rječniku vrlo jasno iskazano da je to nepravilno tvoreno i da se u hrvatskom jeziku odbacuje taj nastavak um koji označava srednji rod u latinskom jeziku. I isto tako nemamo, dakle, akvarijum, nije magnezijum, nije laboratorijum, nije puno toga što tako završava, nego bez toga nastavka. Ali tu mi nećemo odustati, to je jako važno. I sada kada je bilo pitanje kako papino ime glasi, kako se papa zove, koje je on ime uzeo, pitan je Institut za hrvatski jezik, pitan sam ja i evo, usvojeno je, tako da tu više ne bi trebalo biti nikakve dvojbe. Međutim, ono na što bih htio upozoriti, to je na jedan dokument koji smo nedavno dobili na svim fakultetima sveučilišta u Zagrebu, a pretpostavljam i na drugim sveučilištima, a to je jedan dokument u kojem se govori o novim institucijskim projektima koji se sada sklapaju i tu financira djelomično i Europska unija, što je isto tako važno reći. I to će biti institucijski projekti znanstvenika, određenih i znanstvenih skupina, koji će biti jako važni za znanost u Republici Hrvatskoj. Međutim, niko još nije primijetio, odnosno nije čuo o čemu je sad tu riječ, što ja tu sporim. Pa sporim to što je umjesto institucijski, u naslovu tog dokumenta piše institucionalni.
U čemu je problem?
To je velika pogreška jer je riječ o tome da se imenice koje završavaju na ija u hrvatskom jeziku, isto su, one su internacionalizmi iz latinskog jezika, to internacionalizmi znači upotrebljavaju se u većini drugih jezika, pridjev koji se tvori od tih imenica glasi ski, a ne nalni. Dakle, nije institucionalni, nego je institucijski. Sad, samo da čujete koliko, samo sam zapisao desetak odmah primjera, međutim ima ih zaista jako puno. Pozicija, pozicijski. Akcija, akcijski. Komisija, komisijski. Komparacija, komparacijski, derivacija, derivacijski, izolacija, izolacijski, rekreacija, rekreacijski. Namjerno da čujemo to i da vidimo koliko je to često. Informacija, informacijski, edukacija, edukacijski. Dakle, nije pravilno pozicioni, nije pravilno akcioni, nije pravilno komisioni, nije pravilno komparacioni, derivacioni, rekreacioni, edukacioni i tako dalje.
Na neke od tih stvari vjerojatno ne bismo ni rekli, ali ovo, taj institucionalni je nekako legao jako široko.
Da, netko nije pri sastavljanju dokumenta nikoga pitao i napravio tu veliku pogrešku. Ona se Ja sam jučer i s rektorom, odnosno prekjučer razgovarao, sveučilište u Zagrebu, i oni su zbunjeni, dobili su taj dokument, moji na fakultetu također, znaju da je pravilno institucijski, ali kod njegova imenovanja, kako će ga imenovati, moraju nepravilno upotrijebiti jer to nije njegovo ime. Dakle, što prije u ministarstvu to treba ispraviti i paziti prilikom objavljivanja dokumenata. Može se potkrasti pogreška, ali ovo je uistinu velika pogreška, i to u naslovu dokumenta. A kako je ona nastala? O tome smo bili razgovarali na početku. Pa očito je riječ o prijevodu, i kao što je u engleskom pravilno reći institutional, tako je vjerojatno, kako se to piše, institutional, onda je slijepo to prevedeno, ne vodeći računa o tome da u hrvatskom jeziku nastavak je potpuno drugačiji. Dakle, to je baš jedan loš primjer, i to iz institucije koja bi trebala biti na vrhu, na vrhu institucija koje poštuju hrvatski jezik, koje se pridržavaju gramatike i pravopisa.
Slušamo vas. Dobar dan, izvolite. Halo, halo, tu ste, izvolite.
Halo.
Izvolite, gospođo.
Dobar dan. Ja imam primjedbu koju sam već jedan put bila pitala, pa ste mi rekli da nisam dobro čula, ali da se pravilno izgovorilo, da ponekad mi prečujemo neke stvari. Naime, radi se o najavi vaše emisije koju slušam redovito, pa nisam reagirala, ali danas ipak jesam. Govori se hrvatski, naš svagdašan, tako u najavi. Vi poslije govorite svagdašnji odjavi, svagdašnji, ali najava danas, jako dobro čujem i jako dobro pazim i jako sam osjetljiva na hrvatski jezik. Vi imate tehničke mogućnosti da sad odmah čujete što je rečeno, ali baš ona prva najava, 13:30 i tako dalje, prva najava.
Evo sad ćemo, već smo to riješili, već smo i pustili taj džingl. Kad ste zadnji put zvali, pustit ćemo ga sada ponovno. Molim te, kolega.
Ne, gledajte ovako.
Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.
Kolege, da evo sad tražim široki konsenzus ili da mi proturječe kolege u režiji ako mi možda pogrešno čujemo. No,
pa evo, ja samo pozdravljam poštovanu slušateljicu, i u ovom slučaju uistinu niste dobro čuli. Dakle, moguće je da zbog nečega, zbog okoline, zbog nekog razloga, ne kažem da vi dobro ne čujete, čujete, ali ovo ne čujete onako kako je izgovoreno. A izgovoreno je uistinu pravilno svagdašnji.
A i možda s vremenom kad se čovjek uvjeri, znam da je kod mene tako, kad mi se čini da nešto je pogrešno, onda samo sebe uvjerim da je tako, dok me ne razuvjere. Ali vjerujte mi, ovo je stvarno dobro izgovoreno. Dobar dan, izvolite. Slušamo vas, 616-7004. Izvolite, gospodine.
Ja sam Boris. Lijepo bi molio, imam jedno osobno pitanje za profesora u dilemi. Sam možda će pomoći nekome drugome. Ovako, imamo WhatsApp poruku koja glasi: molimo vas da ste potvrdili da ste primili ovu poruku, i reknete mi kad ćete platiti. Da li reknete, da li rečete, da li ima nešto ljepše u tom našem jeziku?
Hvala.
Ako je
lijepa
problem, nemojte objaviti. Hvala.
Dobro. Ma evo, vi ste uživo, tako da sve se
nemate
čuvo.
Nemate izbora.
Pa glagol je reći, i on u prezentu glasi: rečem, rečeš, reče, rečemo, rečete, reknu. Ali isto tako možemo reći i reknem, rekneš, rekne, reknemo, reknete, reknu. To je također ravnopravno i pravilno. A ono što bismo mogli, u trenutku mi je palo na pamet, dakle, umjesto te inačice, molimo vas da odgovorite ili da kažete kad dobije. Dakle, mogli bismo i tako. Umjesto glagola reći, možemo upotrijebiti i glagol kazati. Ovo mi je simpatično uvijek kad netko kaže da mu je nešto, da mu nešto zvuči dobro ili loše. Teško je izgovorivo. Ovo ne bismo rekli da je to ružno i da je ovo drugo ljepše, nego da je možda teško izgovoriti, što uistinu jest. Zašto? Zato što imamo taj k, n, reknem, n je dosta naprijed u tvorbi, k je otraga i onda veći napor moramo uložiti da bismo izgovorili.
Ali zašto je taj, dakle, glagol reći toliko često koristimo, a opet nikad ne kažemo rečem, nikad ne rečemo rečem. Dakle, zašto ne koristimo taj prezent?
Da,
je s njime toliko nepopularno?
Evo, ali pravilno je. Dakle,
rečete li vi nekada?
Pa rečem, da. Stvarno? Zašto ne? Da.
Mislim, gledaju li vas čudno?
Pa obično kažem, ali jedan i drugi su pravilni u hrvatskom standardnom jeziku. Malo je taj oblik možda nezgodan jer nas previše podsjeća na neke organske idiome, na ostvarenja u nekim dijalektima, međutim, dopušteno je.
Nismo dugo razgovarali, odnosno dugo niste objašnjavali razliku između broja i brojke, pa nam se slušatelj obratio na hrvatski.sljeme@hrt.hr s molbom da evo to učinite.
Pa evo, možda je najlakše upamtiti broj je, kad govorimo o vrstama riječi, onda su to imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli. Brojevi kao vrsta riječi, oni se mogu zapisati kad ih pišemo, mogu se zapisati slovima i brojkama. Dakle, brojke su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 0. To su brojke. To je najlakši način pamćenja. Postoje arapske brojke, rimske brojke također. I onda kad ih napišemo, onda kažemo to je rimski broj, sve zajedno. Ali taj broj sastoji se od brojki koje su
napisane. Recimo 237 je broj.
To je broj.
To je taj sadržaj koji
je.
Ima.
Njega čine brojke 2, 3 i 7. Vrlo slično, odnosno paralelu bismo mogli povući na neki način između glasa i slova. Glas je ono što izgovaram, slovo je ono što pišem. Dakle, ja ne pišem glasove, nego pišem slova. Slovo je zapisana inačica glasa. Odnosno, slovo, kad ga zapišem, ono odgovara glasu, jednom od glasova hrvatskog jezika.
Što je morfem, što je fonem, što je grafem?
E, to je nešto drugo. Fonem je, on je otprilike glas, ali glas koji ima u riječi razlikovnu ulogu. Postoje i fonovi, njih je puno više, ali kada, recimo, u riječi, standardni primjer, biti i piti, ovaj B, odnosno P, oni razlikuju riječ, jer riječ mijenja svoje značenje. Dakle, svaki takav glas koji mijenja značenje riječi je fonem, a morfem to su najmanji odsječci riječi koji imaju svoje značenje. Pa, na primjer, telj, to je jedan morfem. Lac, oni nastavci, telj, lac, nik, to su morfemi. Oni imaju svoje značenje. Recimo, telj ima značenje muškarac. E, to ćemo isto imati jedan odgovor. Netko je pitao kako je pravilno ne kineziolog, kineziologinja.
Epidemiologinja.
Da. Znači, taj og, odnosno oginja, ima svoje značenje. To je muškarac, žena, prvo lice jednine, nominativ, jednina. To je njegovo značenje. Dok ovi glasovi koji su fonemi, oni nemaju značenje sami po sebi. Oni ne znače ništa. Ali u kombinaciji s drugim grafemima dobivaju značenje. A grafem je kad zapišemo. To je,
što, jedno slovo ili bilo što?
Dakle, to je jedno slovo, je grafem. Onda imamo digrame i tako dalje.
Kad ste govorili o broju, odnosno brojci, što je znamenka? Je li to isto što i brojka?
Tako je, isto. Isto što i brojka je znamenka također.
Kad ste već dotaknuli tu temu, dakle, pitanje slušateljice je li ispravno reći epidemiologinja za epidemiologa u ženskom rodu?
Jest, to je jedan od nastavaka koji je ovjeren u hrvatskom jeziku. Ovjeren znači da je dosta čest, pravilan je. Ako u muškom rodu imenica koja označava muškarca koji nešto radi ili koji je nekog zanimanja. Onda, ili, evo, na primjer, Bog također je takva imenica, onda u ženskom rodu je inja, Bog, boginja, kineziolog, kineziologinja, pedagog, pedagoginja. I ovdje smo imali primjer epidemiolog, epidemiologinja. U nekim drugim slučajevima neće biti taj inja nastavak, nego će biti neki drugi. Pa recimo radnik, radnica, putnik, putnica, mislilac, misliteljica i slično, ili mislitelj, misliteljica. Tako da ne možemo uvijek povući, nije jedan samo nastavak koji se odnosi na muškarca i ženu, odnosno na osobe muškog ili ženskog spola, nego je riječ o tome da moramo znati, dakle ne možemo stalno taj g, inja na kraju, nego kako kad. Nekad je nik, nikinja, patnikinja.
Ili ka, premijerka.
Premijer, premijerka, da.
Kako to da hrvatski još nije smislio ženski rod za kupca?
Da, evo, nemamo. Pa, mislim, nije to čudno kad je riječ o životinjama. Recimo, lastavica je ženka, a lastavac bi bio možda mužjak, ali to ne upotrebljavamo. Pa onda isto vjeverica, vjeverac. Ne, dakle, jednostavno, evo, možda najovako zanimljiviji primjer koji često spominjem, iako mislim da ga ovdje nisam nikad spomenuo u ovoj emisiji, to je da kada smo gladni, i onda pojedemo nešto, onda više nismo gladni, odnosno siti smo. A kad smo žedni i kad nešto popijemo, više nismo žedni, ali ne možemo to reći jednim glagolom.
Pa, jeste, evo, o tome govorili,
jesam,
profesore,
ipak jesam.
Sjećam se, da.
Ali to je bilo baš davno.
Da, i onda smo razgovarali o tome je li možda mogući primjer pridjev gasni.
E, točno, je, sad se sjećam, javljali su se onda i mnogi slušatelji, da, to je to, ali jednostavno, da, on je gasan, on je kao, sad više nije žedan, ugasio je svoju žeđ, tako da ima to logike, ali ovako se ne upotrebljava. Nekad za nešto nam treba riječ, za nešto drugo nam ne treba riječ i jezik se tome prilagođuje, odnosno jezik je uvijek povezan s nama i on... Naša jezična sposobnost je uvijek usklađena s našim potrebama u komunikaciji.
Ali molim onda da ovi stereotipi o tome da žene jako kupuju, da mi volimo trošiti, da se to ipak prebaci na vas muškarce kad je već kupac. Pa bilo bi u redu. Hvala vam lijepa, profesore.
Hvala lijepa. Ja ovako mislim da mi isto volimo kupovati muškarci, ali nemamo toliko strpljenja prilikom kupovanja i toliko vremena za donošenje odluka, što ja kažem svojim djevojkama, supruzi i kćerima. Ipak ste vi puno razumniji, jer mi često kupimo muški nešto i onda požalimo, a vi puno, puno promišljate prije nego što nešto kupite. Kako mi stoji? Jel ti se sviđa?
To je važna tema, jedna od najvažnijih. Šalim se, naravno, hvala vam lijepa što ste nam se pridružili u našoj temi i ovoga tjedna. Slobodno preslušajte u vrijeme kad vama odgovara emisiju. Uskoro će se naći u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr na mrežnoj stranici, a i u Apple i Google podcastima, pa onda kažem, kad dođete do svoga mira, poslušajte o čemu je bilo riječi, ne samo danas, nego i proteklih tjedana. Redovni profesor na odsjeku za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, Marko Alerić, bio je danas s nama.
Hvala
vam. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.